Areena.
Netflixin kohusarja Adolescence on synnyttänyt länsimaissa vilkasta keskustelua siitä, miksi poikien ja nuorten miesten keskuudessa näyttää olevan entistä enemmän naisvihaa ja mitä sosiaalisen median kielteisille vaikutuksille voisi tehdä. Kulttuuri Ykkösessä me keskustelemme nyt Adolescence TV-sarjan pohjalta ja innoittamana näistä kysymyksistä seuraavan vajaan tunnin ajan. Minä olen Jonni Ruus ja kanssani keskustelemassa ovat tutkija Emilia Lounella, psykologi Jukka Oksanen ja elokuvatoimittaja Anton Vanha-Majamaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Nyt kun en kaikkea draamaa maailmassa tällä hetkellä ehdi kuitenkaan katsomaan, mutta jonkun verran kuitenkin, niin mun mielestä tämä on ihan parasta draamaa, tämä Adolescence, mitä tällä hetkellä tehdään. Oletteko yhtään samaa mieltä vai eri mieltä?
No mä voin sanoa, että kyllä mä oon samoilla linjoilla, että on tämä ehdottomasti monellakin tapaa poikkeuksellinen TV-sarja. Ehdottomasti ihan jos katsoo katsojalukuja, joita Netflix on raportoinut, niin ehdottomasti tämän vuoden ehkä isoin TV-ilmiö ja kyllä niin kuin heittämällä parhaita sarjoja, mitä on viime vuosina nähnyt.
Jukka Oksanen.
Itsekin kyllä tykkäsin kovasti ja se mikä tässä on nautinnollista, että tässä on niin kuin monella tasolla otettu se draama huomioon. Dramaturgia on erittäin hyvin tehty. Siinä näyttelytyö on hyvä. Hahmojen rakentamiseen on, tulen palaamaan siihen. Varmasti myöhemmin kohta lisää on käytetty paljon aikaa. Ja kuinka dialogi kaikki toimii, niin kyllä minä komppaan, että on katsomisen arvoinen.
Mitä Emilia ajattelee?
Joo, kyllä mäkin tykkäsin sarjasta. En toki ole mikään kulttuuritoimittaja, mutta voin vilkaista, mutta kyllä niin kuin tykkäsin raskaita aiheita tietenkin, mutta monella tapaa niin kuin hyvin käsitelty ja silleen vei mukanaan kyllä. Erityisesti alku oli musta tosi hyvä, sitten ehkä en tykännyt ihan yhtä paljon niistä niin kuin myöhemmistä jaksoista, mutta kaiken kaikkiaan se oli kyllä musta vaikuttava.
No me ehkä yritämme olla tekemättä juonipaljastuksia tähän sarjaan liittyen, mutta saattaa olla, että me emme kokonaan voi välttää sitä tekemästä. Eli mikäli asia huolestuttaa, niin kannattaa käydä katsomassa tämä sarja, sen kokonaiskesto on 4 tuntia ja palata ohjelman äärelle Yle Areenan kautta sitten. Toisaalta voi sanoa, että tämä sarja ei ole ehkä juonipaljastuksista kiinni. Uskon, että sitä voi katsoa uudestaan ja uudestaan. Monethan ovat sen jo nähneet, sen luokan kansainvälisesti. Ilmiöksi Adolescence on noussut. Kutsuin sitä äsken kohusarjaksi ja kohusarja on erityisesti sen takia, että se on poikinut valtavan määrän juttuja medioissa. Se on Netflixin kaikkien aikojen katsotuin sarja, vaikka se on ollut katsottavissa vasta pari viikkoa. Mielestäni se on aika laadukasta draamaa, kenties parasta mitä on, kuten sanoin, ja siitä riittäisi keskusteltavaa, vaikkei siihen liittyisikään sen kummempaa yhteiskunnallista sanomaa. Mutta siinähän on, se on kohusarja myös aiheensa vuoksi, se herättää kysymään, että minkä takia nyt on olemassa nuoria poikia, jotka suhtautuu vihamielisesti tyttöihin ja naisiin. Kuinka olennaisena pidätte tehtää tätä juonnetta tässä sarjassa?
No joo, se oli musta kyllä kiinnostava. Selvästi se oli niinku tärkeä osa ja on ollut tärkeä osa myös sitä mediakeskustelua ja julkista keskustelua, mikä tähän on sit liittynyt. Et siihen selvästi niinku, siitä on paljon huolta, että minkälaista materiaalia nuoret ja erityisesti nuoret miehet kohtaa verkossa ja miten se heihin vaikuttaa. Ehkä jos nyt mennään tällaiseen niin kuin keskusteluun siitä sarjasta, niin mulle jonkin verran tuntuu ehkä vähän päälle liimatulta jopa tämä, niin kuin, ei se naisvihatematiikka, mutta ehkä tämä incel-aihe erityisesti. Et, musta tuntuu, että se sarja oli parhaimmillaan kuvatessaan sitä niin kuin, aikuisten ja keski-ikäisten huolta siitä, että mitä nuorille tapahtuu ja mitä netissä tapahtuu ja et ei ole niinku ymmärrystä siitä, että mitä tämä materiaali on ja miten se vaikuttaa ja mitä sillä pitäisi tehdä. Ja se oli musta hyvin niinku koskettavaa, miten sitä kuvattiin ja sellaista niinku voimattomuuden kokemusta siinä vaikka näillä vanhemmilla. Mutta ehkä sitten se, että miten tätä itse verkkokulttuuria ja sitä niin kuin lasten ja nuorten maailmaa kuvattiin, niin mulla tuli vähän sellainen olo siitä, että tämä on kuitenkin aikuisten tekemä, että siinä ei olla niin, niin syvällä kuin mitä ehkä, jos vaikka nuoret tai lapset olisi itse sitä niin kuin kertonut tai kirjoittanut, että se olisi varmaan hyvin erinäköinen.
Mutta täytyy ehkä tässä välissä kiiruhtaa nopeasti, saat ihan kohta sanoa, että mun pitää selittää tässä vähän, että sä mainitsit tuon sanan incel, niin siis lyhyesti sanottuna tässä sarjassahan on kyse siitä, että nuori poika pidätetään hänen tuntemansa koulutytön raasta, murhasta ja pojan vanhemmat on täysin yllättyneitä, että poikaa edes epäillään tällaisesta ja sitten seurataan, että mitä kaikkea tapahtuu sen jälkeen. Ja Emilia Lounella, sinä olet incel-tutkija, niin tässä tämä sen takia pyysin sinut tänne näin. Ja incelistä on puhuttu tässä yhteydessä paljon, mutta sanoit, että se on mahdollisesti vähän päälle liimattu. Mitä Anton olit sanomassa?
No varmaan tuosta, että joo, siis sarja on hyvin selkeästi nimenomaan vanhempien tekemä sarja. Ja se on käsittääkseni lähtenyt siitä, että toinen käsikirjoittaja Jack Thorne on niin kuin tavallaan kohdannut tämän ilmiön ja jotenkin lähtenyt perehtymään siihen, että mitä nuorille miehille ja nuorille pojille brittiläisessä yhteiskunnassa ja varmaan länsimaissa laajemminkin tapahtuu. Että on, se näkökulma on hyvin vahvasti niiden aikuisten näkökulma ja se on ehkä myös aikuisille ja vanhemmille tehty se sarja, että se on varmasti myös se kohdeyleisö. Että on siinä kyllä ihan samaa mieltä, että jos toi olisi tehty nuorten kanssa yhteistyössä tai nuoret olisi ollut siinä aktiivisemmin mukana, niin varmasti olisi tosi erinäköinen. Ja sarja on myös jonkun verran kritisoitu siitä, että se ei näytä ei kuvaa välttämättä sitä puolta kauhean realistisesti, mutta mun mielestä on sarjaa tavallaan suojelee tuossa just se, että se vinkkeli pysyy hyvin vahvasti niissä vanhemmissa koko ajan. Että totta kai siinä mennään sinne koulumaailmaan välillä, mutta et siinä on kuitenkin aina joku tämmöinen vähän clueless aikuinen, joka tavallaan on koko ajan sen kanssa tekemistä, että hän ei ihan tajua, mistä tässä on kyse. Ja mä en osaa arvioida sitä, että miten vaikka tässä kakkosjaksossa tavallaan aletaan selittämään sitä, miten nuoret kommunikoi emojeilla ja kaikki tällainen. Sitä en osaa arvioida, että kuinka uskottavaa tai todenmukaista se on, tai käyttääkö vaikka nuoret incel-sanaa ylipäätään enää. Mutta joo, ehkä just se, että se on vanhempien tekemä sarja, ja siinä on kyse vanhempien huolesta ja vanhempien surusta ja murheesta, niin se tavallaan silleen vähän niin kuin suojaa sitä.
Pitääkö tässä vielä sanoa se, että incel tarkoittaa siis tämmöistä ryhmittymistä, että kun nuoret jäävät, nuoret miehet eivät saa naisilta huomiota tai seksiä tai seuraajaa, ovat ikään kuin omaa tahtoaan vastaan selibaatissa, niin sitten siitä tulee tämä sana incel. Tässä me voidaan palata tähän asiaan tässä vielä. Meillä on vajaa tunti aikaa puhua kaikista näistä asioita, mihin tähän liittyy. Vielä tähän elokuvakerronnallisesti, kuvausteknisesti kiinnittäisin tässä, jos puhutaan tästä sarjasta vielä alkuun, niin tässä on hyvin erityinen tapa, millä tämä on toteutettu. Eli jokainen näistä neljästä osasta on kuvattu yhdellä otolla ja se tarkoittaa sitä siis, että kun kamera laitetaan päälle, niin se on koko sen tunnin se sama kamera päällä. Siinä saattaa kuvaa ja vaihtua ja vaihdetaan paikkaa ja vähän saman tapaan kuin viesti juoksussa, niin he laitetaan viestikapulla juoksijalta toiselle, niin kamera vaihtuu eri kuvaajan käsiin ja välillä sitä lennätetään dronella. Anton Vanhamajamaa, miten poikkeuksellinen tämmöinen toteutustapa on?
No on se TV-puolella poikkeuksellinen. Mulla ei nyt äkkiseltään ainakaan ole tullut mieleen toista TV-sarjaa, joka olisi toteutettu tällä tavalla. Elokuvapuolella toki on tällaisia yhdenoton elokuvia, varsinkin viime vuosina tehty jonkin verran. Osa niistä on toteutettu ihan aidosti yhdellä otolla. Saksalainen Victoria-niminen thrilleri tulee esimerkiksi mieleen muutaman vuoden takaa, joka on ihan tällainen niin kuin action-elokuva, joka on tehty yhdellä otolla. Muistaakseni kuvasivat sen pariin kertaan Berliinissä läpi ja valitsivat sit otoista onnistuneemman. Ja sitten on tällaisia Sam Mendesin Taistelulähetti 1917 -tyyppisiä elokuvia, jotka ikään kuin imitoi yhtä ottoa, mutta sitten ne leikkaukset on kätketty sinne, missä kamera menee vaikka jonkun pimeän kuva-alueen yli, niin sinne on kätketty niitä leikkauksia, että on toi kyllä poikkeuksellista. Ja se on ehkä sellainen, mistä on tämän sarjan yhteydessä puhuttu ja kirjoittu tosi paljon. Se on varmasti sellainen helpoin asia, mihin tässä sarjassa tarttua on toi tekotapa, koska se on niin erilainen ja poikkeava ja se on totta kai todella niin kuin, tavallaan arvostettava, koska se on teknisesti niin vaikeaa ja koreografisesti niin vaikeaa tehdä tollainen kokonaisuus yhdellä otolla, varsinkin kun tässä sarjassa ykkös- ja varsinkin kakkosjakso on molemmat sellaisia, joissa on toiminnallisia kohtauksia. Kakkosjaksossa on satoja koululapsia esimerkiksi kohtauksissa, niin se on ihan mieletön urakka ollut saada tavallaan kaikki toimimaan niin, että se voidaan todella kuvata kerralla. Ja tässä päästään taas siihen, että sarjan tekijöillä on ollut kyllä aika huikeat resurssit tämän tekemiseen, koska toi on vaatinut aikaa ja rahaa tosi paljon. He on jokaista jaksoa ensin treenanneet 2 viikkoa ja sitten 3. viikon kuvanneet aina 2 kertaa päivässä sen jakson läpi.
Niin ja joka kerta, siis jos näyttelijä unohtaa vuorosanansa tai tekee väärän liikkeen tai hän rupeaa naurattaa, niin sehän menee pieleen. Eli tässä on niin kuin täytynyt ikään kuin pinnistellä, että ei tee virheitä ja sitten kuitenkin se on hirvittävän luontevan oloista.
Ja sitten kun meillä on vielä sarjan keskeisessä roolissa 13-vuotias poika, jolla ei ole näyttelijäkokemusta käsittääkseni juuri ennen tätä, niin aikamoinen saavutus kyllä.
Kyllä, ja jos sallitte, että palaa vaikka tähän, kun puhuttiin, että mitä se incel-teema, koska siinä mä Emilia haluan niin kuin kompata kovasti, että se tuntuu päälle liimatulta, jos aihetta tuntee. Itse olen siis työskennellyt nuorten miesten kanssa ja nyt laajemminkin, ja kun katsoo tätä, niin tässä esimerkiksi toinen käsikirjoittaja, hän tämä Stephen Graham, joka esittää tässä tätä Edin isää sitten. Ja hänhän on siis semmoinen laatunäyttelijä, joka on ollut, itse on seurannut häntä pidempään ja se näkyy hänen sellaisessa otteessa, mitä hän tekee. Ja se voisi olla, että jos itse tekisin, niin mä keskittyisin ehkä tässä vähän hajanaisesti, tässä mennään niin kuin eri hahmojen läpi. Ja tämä vaikuttaisi, että tässä on ehkä perattu jopa toista kauttakin mahdollisesti, että siinä vaikka tämä psykologikohtaus, niin se jää mun mielestä aika irralliseksi ja itse leikkaisin jopa sen kokonaan psykologina jopa poiskin sieltä, että se ei mielestäni oikein kuvaa niin kuin sitä meidän työtämme. Ja kiinnittäisin mieluummin siihen, että kun tässä paljon puhuttiin, että miten, vaikka meillä nyt onneksi All Male Panel tässä, mutta että keskikäiset miehet, ymmärrämmekö me omia lapsiamme, omia poikiamme. Ja se on niin mun mielestä semmoinen arvokas teema, mitä tässä varmaan, niin kuin tämä Stephenkin voisi kuvitella myös henkilökohtaisesti haluaa käsitellä tästä läpi. Ja sieltä sitten päästäisiin niin kuin käsittelemään niin kuin näitä aiheita, että mikä että tässä on, niin kuin, että tässä on fiktio, sitä haluan painottaa, että tämä on fiktio. Että jos mietitään niin kuin Suomessakin vastaavia tapauksia, esimerkiksi Ilta-Sanomissa oli käyty jokainen tapaus läpi viimeisen 30-40 vuoden väliltä, oli tässä niin kuin tämän sarjan perusteella. Ja me tiedämme käytännössä ne kaikki. Me pystymme, jos niitä ruvettaisiin saamaan, ai niin se oli 70-luvulla. Joten mä haluaisin muistuttaa, että tässä on fiktiosta kyse. Että se olisi yksi asia.
Mm. Miten vielä näistä näyttelijäsuorituksista tavallaan tässä näen, että tämähän on teatterissa ihan tavallista, että ollaan 1 tai 3 tuntia ja tehdään se suoritus sillä lailla. Ja jos sitten tapahtuu moka, niin sitten siitä selvitään. Mutta tässä ilmeisesti on kuitenkin, se on hämmästyttävää, että tässä jotenkin vielä, kun tässä ei pysytä näyttämöllä, vaan liikutaan ympäri kaupunkia ja että siihen liittyy todella monia ihmisiä ja monia kohtauksia, niin se. Mutta tämä poikahan, 13-vuotiasta Jamieta näyttelevä, tämä
Owen Cooper on sen näyttelijän.
Owen Cooper. Ja me ollaan se tuolla kirjoitettu toisessa kohtaa, en sitä nyt tähän hätään löytänyt. Hänhän on, siitäkin on nyt kirjehditty jo kirjoittamaan Helsingin Sanomissa, että hänellä on kuitenkin tällaista niin kuin näytelmäkerhotaustaa usean vuoden ajalta, että hänkään ei ole tullut pystymetsästä. Mutta hän on kiehtova hahmo, siis lapsinäyttelijä, joka siis on niin monipuolinen, että hänessä tavallaan on se jokaisen äidin oma kullannuppu, se toivelapsi jollain lailla. Ja sitten se pelottavin lapsi, jonka voit ikinä kohdata, niin samassa henkilössä jollain lailla. Miten te analysoitte, vai onko tämä nyt ihan vaan toimittajan oma tämmöinen niin kuin, yksityinen tulkinta?
Ei siis komppaan toki tota ihan täysin, ja hänhän on tuossa lapsi, ja ei ole varmaan suuri spoileri, jos nyt vaikka sanomme, että hän on hyvin todennäköisesti syyllistynyt tähän rikokseen, josta hänet sarjassa pidätetään alussa, niin hän on tavallaan yhtä aikaa, hän on tekijä ja hän on myös uhri siinä, ja katsojana se tavallaan, toi on sellainen niin kuin tietynlainen empatiatesti ehkä sen hahmon kanssa, että pystyykö häntä kohtaan kokemaan empatiaa, vaikka hän on hyvin todennäköisesti tehnyt näin hirvittävän teon, ja totta kai pystyy. Ja mun mielestä se 3. jakso, jonka Jukka leikkaisi kokonaan sarjasta pois, niin siinähän mun mielestä ihan herkullisesti niin kuin, tavallaan se tunnelma ja suhtautuminen siihen hahmoon heittelee, että vaikka me siinä kohtaa jo tiedämme ikään kuin mitä on tapahtunut, niin silti on mun ainakin mahdoton olla kokematta suurta lämpöä ja empatiaa häntä kohtaan.
Se on just ehkä se voima siinä, että niin kuin sitä, ja itse ajattelin tässä pitkän aikaa, että ei tämä voi olla syyllinen, tämä tyyppi ei voi olla syyllinen tässä, koska se tehdään niin sillä lailla hyödyntäen meidän valmiiksi omaksuamiamme ajatuksia, että mitä lapset on ja mitä nuoret on.
Niin, ja hän on kuitenkin nimenomaan lapsi, että hän on 13-vuotias.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Adolescence TV-sarjasta, ja studiossa ovat kanssani keskustelemassa tutkija Emilia Lounela, psykologi Jukka Oksanen ja elokuvatoimittaja Anton Vanha Majamaa. Joo, eli siis me eletään aikaa, jolloin ihmiset saa kilareita mitä ihmeellisimmistä asioista. On ihmisryhmiä, jotka kantaa kaunaa toisia ihmisryhmiä kohtaan. On tarkoituksellista vihanlietsontaa, on yksilöiden äkkipikaisuutta, turhautumista nykyelämän ilmiöihin. Jotkut sanoo, että tämä meidän aika nostaa narsistisia puolia ihmisissä esiin, ja sen takia me nähdään narsistisia raivokohtauksia. Sitten me ehkä on uudenlaista kyvyttömyyttä kohdata toisia ihmisiä tasa-arvoisesti ja kunnioituksella, kun me ollaan totuttu tässä taas ajattelen itsekseni niin, että tässä adokaa, jos on väärässä, mutta me totutaan painelemaan nappeja ja maailman toiselta puolella tuodaan meille tavaroita. Me ei nähdä niitä ihmisiä, jotka toteuttaa meidän toiveita, ja jotenkin vaikuttaa siltä, että meistä on tullut sellaisia kärttyisiä kuluttajia, jotka saa raivokohtauksia pienistäkin asioista. Jotenkin se tuntuu olevan tästä niin kuin, ikään kuin tässä meidän ajassa tässä taustalla. Avaako Adolescence teille jotain tästä tavallaan tästä meidän ajasta?
No ehkä se on mun mielestä tosi kiinnostavaa ja tarpeellistakin tähän niin kuin keskusteluun, että se, kuten Anton sanoi, että se tuo sellaisen niin kuin empatian ja sen niin kuin ristiriitaisuuden esiin, että ei tarvii eikä pystykään valita, että onko joku nyt niin kuin hyvä vai huono ihminen ja pitääkö häntä kohtaan kokea empatiaa vai eikö pidä, vaan nämä asiat voi olla niin kuin samaan aikaan totta, että pitää ymmärtää, että on tällaisia niin kuin tosi haitallisia ilmiöitä ja ihmiset tekee pahoja asioita, mutta me voidaan silti haluta ymmärtää, että mistä se johtuu ja sitten mahdollisesti tietenkin puuttuu niihin asioihin, mistä se johtuu, mutta et esimerkiksi tässä Incel-aiheessa mä koen, että usein julkinen keskustelu on aika huonoa, se on aika mustavalkoista ja sellaista leimaavaa, ja samoin sosiaalisessa mediassa helposti heitellään inseliä siellä ja täällä, ja se ei niin kuin vastaa sitä todellisuutta kauhean hyvin, että ei niin kuin ymmärretä ehkä sitä, että on tosi monitahoinen asia ja siihen osallistuu ihmisiä niin kuin kaikki ne eri taustoineen ja ajatuksineen ja tosi erityyppisiä ihmisiä, että ei voida niin kuin typistää sitä yhteen kuvaukseen siitä, että vaikka kaikki inselit on tällaisia tai kaikki verkossa aikaa viettävät nuoret miehet on tällaisia, että on hyvä niin kuin huomioida, että sekä ne, jotka tekee näitä oikeasti niin kuin pahoja väkivaltaisia asioita, niin on myös ihmisiä, mutta sitten siellä tietenkin viettää aikaa paljon sellaisia tyyppejä, jotka ei päädy tekemään mitään väkivaltaa, että ehkä sellainen niin kuin monipuolisuus myös siihen tähän sarjaan liittyvään keskusteluun julkisuudessa olisi tosi kiva lisä.
Mutta oletteko te omassa työssänne esimerkiksi havainneet merkkejä siitä, että nuoret miehet olisivat suhtautuneet aikaisempaa vihamielisemmin esimerkiksi naisiin?
Sanoisin, että se on hyvin niin kuin yksilökohtaista, ja se haaste mun mielestä paljastuu tämän sarjan, mitä mä niin kuin korostaisin, jos vaikka toi viimeisessä jaksossa, jossa sitten vanhemmat pohtivat sitä, että miksi me ei tajuttu tätä, ollaanko me syyllisiä. Siinä mun mielestä päästään ihanaan sellaiseen inhimilliseen ja semmoiseen, mikä on realistinen kanssa, missä kuvataan sitä pohdintaa. Ja siinä on semmoinen lausahdus, missä tehdään hyvin tämmöinen, että kun käytetään paljon tällaisessa vaikka käsikirjoituksessa ajatusta, että näytä, älä kerro. Se muutaman kerran sortuu tämä sarja siihen, mutta aika vähän. Luojan kiitos. Niin siinä niin kuin näytetään sitä, kuinka ne istuvat sit vanhemmat yhdessä sit sängyllä, itkevät siinä. Ja se oli ehkä niin kuin kaikkein koskettavin kohtaus minulle siinä. Ja se jotenkin siinä päästiin siihen kysymykseen, että kun minun bisnekseni alkoi juosta paremmin ja minä menin 8 töihin ja tulin 8 takaisin sitten illalla. Niin kuinka hän oli niin kuin irtaantunut, mutta hänhän oli turvassa, hänhän oli, lapseni oli siinä tietokoneella, mehän pidimme hänet turvassa. Ja sieltä päästäisiin ehkä vähän sinne, mitä kaikki aina haluaa, jotain se quick fixeja tai ratkaisuja, niin lähtisin sieltä kautta, että onko meillä sellaista keskustelevaa puhetta, onko meillä sitä, että me tiedetään, että mitä minun lapseni tekee, tai mitä minun puolisoni tekee, mitä minun ystäväni tekee. Minä huomaan itsekin, että sitten kun ollaan vaikka kotona, niin siellä kaikilla on kännykät kädessä ja sitten sitä kautta sitten lähetellään välillä jopa viestejä, vaikka voitaisiin vaikka huutaa vaan toisillemme. Niin tätä kautta, niin kuin sitä kautta, että päästäisiin tavallaan siihen, että keskustellaan Ja sieltä tulisi vielä toinen ilmiö, jos sallitte vielä, minkä sanon. Oli se, että tässä juuri tässä isän hahmossa tulee se, että hän on niin kuin semmoinen oikein lihaksikas, roteva, vähän pelottavankin näköinen hahmo, mutta hänhän on hyvin herkkä. Ja tätä mä haluaisin painottaa, mitä mä kun kohtaan nuoria miehiä, vanhoja miehiä, ihmisiä, eri sukupuolisia. Me ollaan herkkiä olentoja ja sitä tässä sarjassa mun mielestä hyvin tuodaan esille. Ja siitä mä tykkään niin kuin jokaisen hahmon kohdalla, että siellä tuodaan se puoli esille.
Joo, musta tuossa oli tosi hyvä pointti nimenomaan se, että mihin me niin kuin kiinnitetään huomiomme ja mistä me ollaan huolissaan ja kuinka laaja se oikeastaan onkaan se ongelma ja mitä kaikkea siihen liittyy. Et ehkä helposti, kuten mä sanoin siitä mustavalkoisuudesta, niin lähdetään ajattelemaan, että nyt netti pilaa nuoret miehet ja tällainen vähän niin kuin mediapaniikin omainen, että nyt kaikki on pielessä ja mitä me voidaan tehdä tälle. Mutta musta tuntuu, että meidän kannattaisi enemmän katsoa ympärillemme ja miettiä, että mistä se johtuu ja mistä nämä vaikutteet tulee. Tai suinkaan ole sellainen asia, että nuoret miehet on nyt viimeisen parin vuoden sisällä keksineet naisvihan netissä, vaan silloin hyvin pitkä historia. Sitä opitaan koko ajan yhteiskunnasta, poliittisesta keskustelusta, sosiaalisesta mediasta. Se ei suinkaan ole mikään niin kuin tyhjiössä tapahtuva asia. Et sen sijaan, että me aina ollaan huolissaan pelkästään nuorista ja lapsista, niin ehkä meidän pitäisi olla aika huolissaan myös aikuisista, koska sieltähän tämä ilmiö tulee kuitenkin.
Niin se on aina vanhempien sukupolvien aina niin kuin patenttiratkaisu on olla huolissaan siitä, mitä nuoret tekevät. Mutta Emilia Lounella, sä oot esimerkiksi tutkinut pelaajien yhteisöjä ja niissä ilmeneviä käsityksiä maskuliinisuudesta ja vihamielisyyttä, joka tyttöihin ja naisiin kohdistuu näissä poikapelaajien porukoissa. Niin ilmeisesti peliyhteisöllä on kuitenkin semmoinen aika semmoinen vaikutusvaltainen rooli sitten, jos naisvihaa leviää jossain, niin esimerkiksi tämän tyyppisissä. Tässä Adolescence-sarjassa pelimaailma ei kuitenkaan tule kauheasti esiin.
Joo, no jonkin verran on sitäkin ehtinyt tutkia. Se on, totta kai pelikulttuurit on myös paljon laajempi asia. Siellä on kaikenlaista, siellä on kaiken sukupuolisia pelaajia ja kaikenlaisia ajatuksia maailmasta, mutta kyllä siellä myös on niin kuin paljon naisvihaa, kuten verkossa ja yhteiskunnassa ylipäätänsäkin. Ja kyllä se niin kuin on näkyvillä. Tässä on nyt valittu tällainen näkökulma. Mä itse asiassa, jos käsitin oikein, kun luin jotain juttua tästä sarjasta, niin ymmärsin, että nämä tekijät olisivat vähän niin kuin miettinyt motivaatiota tälle teolle ja ei ollut ihan varmoja ja sitten jostain niin kuin keksi tämän incel-asian ja perehty sitten siihen. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta näin jossain artikkelissa ainakin väitettiin tähän liittyen. Ja se musta ehkä niin kuin vähän näkyy, että he on keksinyt sen, että tässä on nyt se juttu ja tämä selittää kaiken. Ja tämä on tällainen niin kuin uusi huolestuttava ilmiö, mihin pitäisi puuttua. Se olisi yhtä hyvin voinut olla pelit ja useinhan näihin mediapaniikkeihin liittyy myös vaikka väkivaltaiset pelit ja se, että mitä se nyt nuorissa miehissä aiheuttaa. Mutta sekin on hyvin yksinkertaistavaa keskustelua tästä ilmiöstä. Et en mä sanoisi, että yksi asia voi niin kuin vaikuttaa ja pilata nuorisoa, vaan se on niin kuin kokoelma paljon monimutkaisempia asioita, eikä se tarkoita tietenkään sitä, etteikö näihin asioihin pitäisi puuttua ja etteikö niistä pitäisi olla vastuuta, mutta että sellaiset yksinkertaistavat selitykset usein menee kuitenkin pieleen.
Mutta menikö tämä sarja siitä pilalle, että tässä on tämmöinen syy haettu? Et mä luin sen kommenttiketjun, joka oli tosi pitkä kommenttiketju tätä sarjaa koskeva. Siellä yksi ihminen kiteytti sen näin, siis anonyymisti, sen takia en tässä nyt osaa sanoa, kuka se oli ja ulkomailla, että siis täydellinen sarja, ainoa paha moka ja todella paha on se, että tässä niin kuin kaivettiin esiin motiivi tälle murhalle. Että tavallaan, että eikö se olisi ollut paljon niin kuin kuvaavampaa ja mielenkiintoisempaa ja niin kuin lähempänä todellisuutta, että sillä ei olisi ollut sellaista selvästi määriteltyä motiivia. Että tässä oli taustalla siis, nyt täytyy kertoa vissiin sen verran, että siinä on tämmöinen niin kuin somekiusaamistilanne ja että tyttö haukkuu inseliksi tätä, siinä oli monimutkainen tapahtumaketju, mutta hän pelkää olevansa ruma ja häntä haukuttiin inseliksi ja hän jotenkin sitten kostaa tämän tämän tilanteen? Niin, meneekö sarja pilalle?
No mä nyt ehkä vähän jotenkin toivoisin, että rauhoituttaisiin kanssa sen kanssa, että tai jotenkin musta tuntuu, että toi keskustelu ton sarjan ympärillä ehkä vähän lähtenyt laukalle, että kun mun mielestä se sarja nimenomaan jättää aika paljonkin asioita auki, eikä siinä mun mielestä mitään selkeää yhtä motiivia. Siinä kerrotaan toki, että miten ne tapahtumat on edenneet ja millaiset asiat on johtaneet tähän tekoon, mutta onhan siinä paljon sellaista häilyväisyyttä ja ei tässä vaikka siis niin kuin päähenkilö ei ole incel, hän niin kuin torjuu sen tavallaan, että häntä on haukuttu incelliksi, mutta että hän niin kuin torjuu sen identiteetin itse. Toki tässä mainitaan Andrew Tate pariin kertaan, se tuntuu tosi osoittelevalta, koska hän on tällainen tosi elämän manosfäärissä toimiva toksinen ukkeli, mutta kyllä mun mielestä siinä jää paljon juttui auki, että joo, että tämä sarja niin kuin lähtee siitä vanhempien huolesta ja aikuisten huolesta ja se voi olla tosi mustavalkoista ja näin, mutta mun mielestä se jotenkin, että ei tämä sarja anna mun mielestä yksioikoista vastausta siihen, että miksi näin on tapahtunut ja mun mielestä siinä lopussa tulee hienosti, se voi tulkita monella tapaa varmaan sen, mutta kun nämä vanhemmat siinä lopussa miettii, että mitä he teki väärin ja heillä on myös vanhempi tytär, jonka he on kasvattaneet ja sitten he miettii, että miksi niin kuin hänen kohdallaan asiat meni tällä tavalla ja pojan kohdalla meni tällä tavalla, että niin kuin olisiko pitänyt jotain tehdä eri tavalla ja he toteaa, että mitä olisi voinut tehdä eri tavalla, että yksi meni näin ja yksi meni näin. Ja se voi varmasti tulkita niin, että toinen on poika ja sitten on tämä toksinen manosfääri, jolle hän on altistunut. Mutta se voi myös ajatella niin, että on asioita, joita emme voi hallita ja joskus käy näin.
Ennen kuin annan Jukka Oksasen kommentoida tähän, niin pyydän vielä selittämään tätä manosfääritermiä. Se ei välttämättä ole kaikille meille tuttu, mutta esimerkiksi Emilia Lounella sinäkin olet siitä maininnut omissa kirjoituksissa. Mitä on manosfääri?
Joo, no se on tietenkin vähän hankala määritellä tosi tarkasti niin kuin monetkin verkkoilmiöt, jotka on vähän epämääräisiä, mutta sillä usein viitataan sellaiseen niin kuin kokoelmaan erilaisia alustoja, vaikuttajia, henkilöitä, keskustelupaikkoja, jotka jotenkin jakaa tällaisen niin kuin naisvihamielisen ajatusmaailman. Ja se voi vaihdella siellä sisällä aika paljonkin, mutta et jonkinlainen ajatus kuitenkin siitä, että naisten oikeudet ja feminismi on jollain tavalla pilannut maailmaa tai ollut huono idea ja pitäisi päästä takaisinpäin.
Ja nyt Jukka Oksanen.
Haluaisin vaan kommentoida, että jos haluatte nähdä hyvää dialogia, niin katsokaa se viimeinen kohtaus, mistä mä ollaan nyt puhuttu tässä. Justiinsa tämä vanhempien puhe siinä sitten makuhuoneessa. Ja siinä kuulette sitten, että kuinka tämä, minkä me äsken kerroimme, voidaan niin kuin taiteellisesti äärimmäisen hienosti ja koskettavasti tehdä. Ja sieltä kautta niin kuin nostaisin vaikka, otetaan vaikka taaksepäin vaikka tämä Andrew Tate-kohta. Ja yksi, jos tätä niin kuin itse näkisin, että kun tuntee tätä ilmiötä, niin se on siinä kyllä Emilia enemmän sinun kannalla tässä, että se niin kuin rikkoo tätä sarjaa. Jos tunnet ilmiötä, että se ei tuntuu siltä, että tässä on kaksi keskikäistä miestä rakentanut sarjan, ja en sano nyt, että me keskikäiset miehet ollaan huonoja, vaan sun erinomaiset kuvat, mutta me ei vaan
välttämättä. Tämä on psykologin puhetta.
Mutta myös ihan ihmisen puhetta, vaan yritän vaan sanoa, että se ei hyötyisi hirveästi, että jos siinä olisi ollut joku nuori vielä vahvemmin ollut mukana katsomassa, että jos sen inselin haluaisi oikeasti sinne ja jos tämän manosfäärin haluaa, jos naisvihan haluaisi, puhutaan vaikka modernista naisvihasta, olisiko se sellainen ymmärrettävä termi, niin että saataisiin se ja nähtäisiin sitä, kuinka se on vaikuttamista. Ja tämä on poliittista. Tässä on niin kuin isoja tarkoitusperejä, millä niin kuin ajatellaan vaikka nyt, toivottavasti, että nyt ajatellaan liian laukalla, mutta jos ajatellaan, kuinka jonkin Venäjällekin on hirveän otollista siinä, että koko länsimaat on hajallaan. Sehän tukee heitä hirveästi. No miten se tehdään? Ei se tehdä sillä tavalla, että tehdään joku kyberhyökkäys, vaan laitetaan meidän erimielisyydet esille. Naisviha on erittäin hyvä esimerkki siitä, että me ollaan tehty pitkä työ siihen, että me emme halua sitä. Nyt se kaivetaan takaisin esille, nostetaan sieltä. Niin, että kuinka siellä tämä Andrew Tate on hyvä nosto siellä käsikirjoittajapuoleltakin, että siellä on se on vaikuttamista, tietoista vaikuttamista. Ja siksi mä haluaisin tietoisesti vastavuoroksi ottaa toista. Jos tämä ei kiinnosta, niin semmoinen elokuva kuin Palmer. Siinä on Justin Timberlake edustaa tällaista väkivaltarikollista tai yhden väkivaltaisen rikoksen tehnyttä henkilön, joka tulee takaisin kotiinsa sitten isoäitinsä luokse siellä, käydään hänen draamaan läpi ja siellä hänellä tulee sitten vastaan sitten poika, joka haluaa pukeutua tytöksi, semmoinen nuori siinä ja hän lähtee suojelemaan tätä. Ja siinä taas kuvataan sitä, kuinka niin kuin miehet, tässä on toki vähän vanhempi henkilö, me pyritään hyvään. Ja sitä mä toivoisin ehkä enemmän jopa julkisuudesta, mutta eihän se välttämättä myy niin paljon.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Adolescence TV-sarjasta ja studiossa ovat keskustelemassa tutkija Emilia Lounela, psykologi Jukka Oksanen, joka oli tuossa juuri viimeksi äänestä, ja elokuvatoimittaja Anton Vanha-Majamaa. Jukka Oksanen, viittasi tähän hienona kohtauksena tähän loppuun, että se missä vanhemmat pohtivat, mitä he tekivät, mä nyt ihan vain sivuhuomiona tunnustan, että itselleni se oli se kohta, missä että no ei tätä tarvitse selittää, että nyt te opetatte katsojaa liikaa, että olisitte vaan tyytynyt näyttämään, mitä tässä tapahtui. Tämä oli turha keskustelu, mutta näin jännittävää elokuva taidetta.
Mutta siinä tuli myös sillä kohtauksella, myös hienosti kuvattiin se, miten he on käyneet terapiassa tämän jälkeen, he on opetelleet näitä tunnetaitoja, he on opetelleet puhumaan näistä asioista, että he on tavallaan siinä niin kuin hurjan paljon pidemmällä kuin missä he siinä sarjan alussa on siinä, että miten he sanottaa näitä asioita. Että siinä mielessäkin. Niin kuin.
Totta, joo. Mutta niin se on yksi asia on tämä, että mitä perheissä pitäisi tehdä. Että jos nyt mennään tosielämän puolelle, niin jos joku huolestuu tästä, että lapset radikalisoituvat verkossa tai rupeavat vihaamaan vailla perusteita, mitä vanhempia pitää tehdä? Pitääkö katsella heidän puhelimiaan 5 minuutin välein tai olla ostamatta sitä puhelinta tai tietokonetta tai mitä tässä nyt sitten? Niin kuin?
No tässä haluaisin antaa sellaisen pienen vitsin tyngän, jos otettavasti on jotain sitten niin kuin todellisuudenkin perää. Poliisi ihan klassisesti aina sanoi, että me olisimme työttömiä, jos suomalaisille ei olisi päihteitä. Me psykologit sanoisivat, että me oltaisiin työttömiä, jos sitten taas ihmiset puhuisivat keskenään. Ja siinä se. Ja muistan, kerran oli yleisössä paita, jossa luki, että puhukaa perkele. Ja minulla on pakko pyytää hänet nousee ylös ja sanoo, että mä oon tässä 45 minuuttia paasannut, mutta siinä se on kahdessa sanassa. Ja tätä kautta oikeastaan ei nimenomaan se, että minä valvon, vaan mä oon kiinnostunut. Että Emilia, mitä sä teet työksessä? Okei, onpa jännää, kerropa lisää. Ja mä oon niin kuin aidosti, ja tämän luominen, vaikka sen terapian kautta, mitä juuri kuvattiin tässä niiden vanhempien kautta, tämän luominen, ja sen takia mä toivon, että kuulijatkin täällä vaan sitten, kuka ihminen se onkaan? Onko se vaikka oma yksinäinen sitten isä tai äiti tai vanhempi? Hänelle sitten soitto, hei, mitäs kuuluu omalle lapselleen, hei, että mitä sä muuten katot siellä kännykässä, mitä pelaat, tai mitä tahansa, puhukaa.
Nyt kuvittelisin, että kun tätä niin monet katsovat ja monet vaikuttuvat tästä sarjasta, niin moni nuori saa myös tässä niin kuin käsityksen siitä, että mitä psykologi tekee työkseen. Väitän, että moni heistä hakeutuu opiskelemaan psykologiaa tullakseen juuri sellaiseksi psykologiksi kuin tämä Bryony tässä, jota näyttelee The Crown-sarjasta tuttu Erin Doherty. Tämä on yksi jakso näistä, missä tämä Jamie, tämä poika, puhuu psykologin kanssa. Se on, sanoit Jukka Oksanen tuossa aikaisemmin, että sen olisi voinut jättää pois. Mä itse ajattelin, että se oli tosi vahva kohtaus ja, tai semmoinen, että niin kuin, tosi mielenkiintoinen. En koskaan ole psykologi, niin en osaa arvioida sen todenmukaisuutta. Mutta siis tästähän on sellainenkin laatulehti kuin Daily Mail oikein niin kuin kutsunut psykologin niin kuin kommentoimaan, että mikä tässä oli totta, että mitä psykologi sanoisi tuossa tilanteessa, onko sinulla tällaisia potilaita tai asiakkaita, anteeksi, olisitko itse jättänyt kertomalta sille siinä loppuvaiheessa, että pidätkö sinä hänestä vai et ja niin edespäin. Kuinka realistinen tämä oli, tämä, sanoit, että ei välttämättä anna ihan.
No ehkä se syy, miksi niin kuin olisi ehkä dramaturgisempi syy. Mä olisin halunnut mieluummin, että keskitytään, kun tässä vähän hajanaisesti on vaikka tämä poliisi siinä, mikä olisi ollut herkullinen. Mä odotin, että siinähän niin kuin, onko se ykkösen vai kakkosen kohdalla, kun se poliisi ja hänen poikansa vihdoin kohtaa toisensa. Mä oon silleen, no niin, nyt. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin täysin puskista psykologi sitten. Niin, no ehkä näinkään todellisuudessakin, hahaa. Mutta kuitenkin, että se on niin kuin se syy. Mutta jos otetaan sitten, tai tekisin päinvastoin. Entäs jos oltaisiin rakennettu, että ne olisikin tehty 4 kappaletta näitä tapaamisia. Ja tämä on taas tämmöisiä niin kuin dramaturgisia valintoja, mitä täällä osataan minua paremmin sitten arvioida. Mutta jos mennään takaisin siihen sisältöön, niin kun meillä psykologeilla, periaatteessa meille tarvitaan paljon tällaista, me puhutaan manuaaliterapiasta esimerkiksi. Tässä oli enemmän tutkimuksesta kysymys, eli vaikka mielentilatutkimusta haluttiin käydä, mutta vaikka terapiapuolella. Ja se, että tarjotaan, että sulla on eka teet A, sitten B, sitten C, sitten D, mutta kun me ei olla Fiat 500 tai jota vaan niin kuin korjataan jonkun manuaalin kautta, vaan siinä pitää olla virheille tilaa myös meille ammattilaisille. Ja se tekee meille myös sen inhimillisyyden, ja sä voit lyödä sen luottamuksen. Ja se minua kiinnosti siinä, kun siinähän on tehty tämmöinen dramaturginen ratkaisu, että hän sanoi, että minä tulin kesken kaiken. Siinä painotettiin aika monesti kohtaa, että minä teen eri tavalla kuin muut. Joka meidän miettii, että oliko se käsikirjoittajien tarkoitus sanoa, että me ei oikein tiedetä, mitä psykologi tekee, ja tätä kautta kiertää sitä. Koska se välillä, mitä oli hyviä puolia, tai siinä näytettiin, että kuinka hän tämä psykologi niin kuin tunsi, ja sen nimenomaan näytettiin, eikä kerrottiin, näytettiin, kun hänen käsi tärisee, ja jos seuratte hänen niin kuin sitä ruumiinkieltä erinomaista näyttelemistä. Niin siinä mielessä, kun meitä Suomessakin on nyt vaikka 8000, jos otetaan opiskelijat huomioon meitä, niin siinä mielessä, että me jokainen toimittaisi tietyllä tavalla, niin mutta että se, mikä ehkä kiinnittäisi huomiota, että siinä oli aika hyökkäävää, hostiilia tapaa, mikä voi olla hyvää käsikirjoitusta. En sano, että eikö sitä niin kuin jotkut jopa käyttäisikin. Meillä on sellaisia kuuluisia henkilöitä, jotka tekee tätä, mutta mä sanoisin, 99% meistä ei lähtisi siihen. Että kyllä meidän niin kuin
siis vastakkainasettelun asiakkaan kanssa.
Juuri. Sillä vaikka sillä niin kuin voidaan ajatella, mutta kyse sitten sen jälkeen niin kuin pahoiteltaisiin. Me puhuttaisiin tuossa kohtaa terapeuttisesta katkoksesta, vaikka tässä edelleen, ketkä tuntee alaa, tässä oli tutkimuksesta kyse. Mutta kuitenkin siinä on semmoinen, että se lähtökohtaisesti vaikka jossain niin kuin, tällaisissa, kun tehdään ihan vaikka poliisiakin, mitä koulutetaan, niin siinä pyritään saamaan sitä, että tämä ei ole semmoinen, että sä painostat, vaan mieluummin luot semmoinen aidon yhteyden, että pystytään aidosti puhumaan, sä voit oikeasti luottaa. Mä kerron, että mun tarkoitusperäni on tässä, että mä teen vaikka mielentilatutkimusta, mä pohdin tässä, onko tässä kyseessä enemmän sitten mielentilaan liittyvästä asiasta, vai onko tässä esimerkiksi enemmän rikosoikeuksellinen asia. Tai jos toi oli epäselvää, niin selittäisi vielä selkeämmin se asia. Ja tämä on niin kuin eettisestä näkökulmasta, niin olisi semmoinen kohta, että varmasti siellä meidän ammattieettisen lautakunnan jäsenet haluaisi varmaan muutaman sanan sanoa tiettyihin kohtiin, mutta mahtava draamaa tietysti.
Mitäs tätä, yksi myös mikä tässä on, niin kuin sitten, että kuvataanko koulua realistisesti, koulu kuvataan tässä sarjassa aika ikävänä paikkana. Toivottavasti suomalaiset yläasteet ei ole ihan tämmöisiä. Onko Britanniassa koulu tuommoista kuin tässä? Toivottavasti ei, mutta että miten, kuinka realistista se on teidän mielestänne?
No, mä en ole tietenkään koululainen ollut enää hetken, eikä myöskään ole omia lapsia, niin en osaa suoraan sanoa, mutta kyllä esimerkiksi kun mä oon tehnyt haastatteluja niin kuin nykyisten tai entisten inseleiden kanssa, ja tämä on tietenkin jo jonkun aikaa sitten, koska he on nyt aikuisia, mutta et kun he on puhunut omasta lapsuudestaan ja omasta nuoruudestaan, niin kyllä siihen on kuulunut vaikka hirveän paljon kiusaamiskokemuksia ja sellaista niin kuin aika rankkaakin syrjimistä tai väkivaltaa, ja se on liittynyt just nimenomaan siihen, että he on kokenut, että he ei ole niin kuin poikina tai miehinä oikeanlaisia, että he on jotenkin liian eri tavalla vääränlaisia, liian pehmeitä, ei tarpeeksi aggressiivisia, ei pysty laittamaan vastaan tarpeeksi hyvin. Että kyllä tällaisella, niin kuin, tämä on tietenkin heitto tolleen vähän niin kuin menneisyydestä, että se ei ole just nyt. En osaa siitä tilanteesta tällä hetkellä sanoa, mutta en mä usko, että sitä täysin on kuitenkaan saatu kitkettyäkään. Ja tietenkin tämä materiaali, joka siihen vaikuttaa sekä verkossa että ulkopuolella, mitä koko ajan niin kuin sekä aikuiset että nuoret kohtaa siitä, että millaista on oikeanlainen miehuus ja millainen, miten miesten pitää käyttäytyä sekä naisia kohtaan, että muutenkin saadakseen jotain tietynlaista statusta, niin totta kai sekin vaikuttaa siihen, mitä niin kuin nuoret koululaisetkin ajattelee siitä, että millainen pitää olla ja miten näitä asioita saavutetaan.
Se mainitsit muuten mielenkiintoisen asian, tuossa mainitsit, että on entisiä inseleitä. Oletko tutustunut tähän niin paljon, että pystyykö sitten sanoa jotain yleisellä tasolla, että mitä ihminen tekee sen jälkeen, kun hän ei enää ole insel?
No, se riippuu tosi paljon ihmisestä, että ylipäänsä näihin yhteisöihin osallistuu tosi erilaisia ihmisiä tosi erilaisissa elämäntilanteissa. Se on kuitenkin sellainen identiteetti, minkä he itse kokee omakseen, ja sitten joidenkin kohdalla he ajattelee, että he ei enää halua osallistua vaikka näihin verkkoyhteisöihin, koska se on liian vihamielistä ja liian niin kuin, tekee huonoa heidän omalle mielenterveydelle, kun siellä on niin paljon väkivaltaista ja toivotonta sisältöä ja haluaa niin kuin ottaa etäisyyttä niistä. osa taas sitten kokee, että se on ollut tällainen identiteetti, joka heillä on ollut nuoruudessa, mutta he on sitten mennyt elämässä eteenpäin. Ylipäänsähän tällainen niin kuin kelpaamattomuuden ja huonouden tunne on tosi yleismaailmallinen nuoruuteen liittyvä tunne, ja osa sitten niin kuin kokee silloin nämä incel-yhteisöt omakseen, ja sitten myöhemmin elämä muuttuu, ja sitten tulee muita asioita, eikä enää identifioidu siihen, että se riippuu tosi paljon siitä, että millainen se oma elämäntilanne on ja mihin niin kuin kulloinkin identifioituu ja mitä asioita tulee tilalle ja kuinka syvässä päädyssä ehkä siellä verkkoyhteisöissä myös on ollut.
Kiinnostavaa, että näähän myöskin vähän politisoituu nämä asiat, että tämä on esimerkiksi Britannian pääministeri Keir Starmer on tavannut tämän sarjan tekijöitä tämän viikon maanantaina ja julisti sen jälkeen, että tämä sarja tullaan näkemään kaikissa Iso-Britannian yläasteen kouluissa. Mutta tähänkin voi kysyä, niin joku verkossa taas kerran anonyymiksi jäävä ihminen, että onko se nimenomaan koululaiset, jolle tämä pitää näyttää vai?
Juuri näin. Ja kouluista puheelle muistetaan, eihän me käytetä koulupukuja, ollaanko me koskaan käytetty, ymmärtääkseni ei. Tämä koko rakenne, meillä ei ole koulutarkastajia, mikä kertoo niin kuin semmoinen, että jos se teille on niin kuin epämääräinen käsite, niin Simpsoneista pääsette. Että siellä on aina se henkilö, joka tulee katsoa, että kaikki on ok. Meillä ei tarvita, meillä on siis todella kovatasoiset opettajat, joilla on niin kuin pitkällinen niin kuin maisteritason koulutus. Ihan niin kuin sitten vaikka lasten tai päiväkodeissakin siellä on sitten vähintään se kandidaatin tutkinto sitten tai nyt sitten sosiaalialan tutkinto siellä sitten sosionomipuolitaustalla. Ja tämä tekee paljon. Ja tätä ei voi ihan Suomeen verrata. Plus sitten se dramaturgisesti siinä on taas pelastus semmoinen, että siellä on niin kuin hätätilanne, niin ne on kaikki kireänä sitä kautta nähdä. Mutta sitä kautta en näkisi, että tämä vastaisi missään nimessä niin kuin suoraan ainakaan suomalaista. Sanon suoraan, että ei vastaa kyllä me sitä. Mutta tuolta päästäisiin ehkä vähitellen siihen sit kysymykseen, tämä kiusaaminen, mitä Emilia nostit hyvin esille. Ja tämä, että tässä olisi ehkä kohta, mihin, niin kuin, että jos halutaan niin kuin nuoren näkökulmasta lähteä käymään. Ja tutkimuksessa yleensä nähdään, että jos siellä on joku henkilö, joka on ystävä, joku, joka on siellä, niin se on jo tukeva tekijä, joka auttaa. Ja miten me saataisiin tätä ilmiötä. Nyt meillä on ollut julkisuudessakin ihan Suomessa olevia kiusaamisia on käsitelty. Ja näihin meitä on, ja se olisi meidän aikuisten tehtävä, että siinä minä komppaan täysin, että mitä me aikuiset aiotaan tehdä.
No mun kysymykseni onkin, että mikä tässä niin kuin tämän adolescenssin kuvaaman maailman ongelman ydin on, ja jos me halutaan siitä ottaa sen relevantti ongelma tähän meidän tähän päivään, niin onko se sitten koulukiusaaminen?
Mä sanoisin, että se on kohtaaminen, jolla me päästäisiin. Tässä nuodaan esimerkiksi se, että nyt tällä hetkellä, itse toimin vaikka työterveydessä erityisesti tällä hetkellä, niin meillä koko ajan niin kuin työn määrä ja se kasvaa. Että ne, kenellä on töitä, niin siellä on valtavia paineita. Siellä on paljon niin kuin onnittelua taloudellisista tilanteista, muutosneuvotteluita muita. Ja se pakottaa niin kuin tässäkin se hahmo, tämä isä, joka joutuu olemaan paljon töissä. Joka estää sitä, että ei pääse kohtaamaan sitten vaikka lapsiaan, mitä tässä tuodaan esille. Samalla tavalla sitten koulumaailmassa sitten, kuka siellä on ohjaamassa, opettamassa ja tämmöinen esimerkiksi nuorisopuolessa hirveän hauskasti ollaan tartuttu tällaisiin ilmiöihin, esimerkiksi kun kiroillaan. Ja okei, no kiroillaan, mutta entäs jos ei käytettäisi niin kuin seksuaalisesti virittäytynyttä kiroilua?
Sanottaisikin vaan, että himputti.
Niin, no voisi olla himputti, mutta että siinä ei olisi vaikka, että viitata, että sinä olet sen sukupuolen tai sen suuntautuneisuuden edustaja. Ymmärrätte varmaan, mihin viittaan, tai sen haluan, että itse käyttää sitä tässä. Vaan, että opetetaan sitten jotain muuta sitten tapaa, niin siellä niin kuin aika teknisestikin ja niin kuin hyvin, että se kuvastaa sitä niin kuin meidän nuoriso-ohjaajienkin osaamista, että siellä on todella taitavaa se. Mutta se kohtaaminen olisi sana ihan kaikilla tasoilla. Ja erityisesti tänne nyt, kun ollaan kunnallisvaalit tulossa, niin kuin eduskuntaryhmät, puolueet, kunnallisaluevaali, kaikki, että pystyisivät, että hekin myös kohtaamaan toisiin näyttää. Niin se on niin kuin ihan kaikkialla. Ei vaan siinä koulussa, ei vaan sitten aikuisten elämässä, vaan ihan joka tasolla kohtaaminen.
Joo. Ehdottomasti samaa mieltä. Tämä on musta tosi hyvä pointti. Ja sitten jos halutaan katsoa enemmän sitä niin kuin naisviha- ja väkivaltapuolta, joka siinä myös on sellainen keskeinen ongelma, niin senkin osalta mä näkisin, että just tällainen niin kuin laajempi katsantokanta olisi tosi tarpeen, että se, että me nyt panikoidutaan siitä, että onko lapseni insel tai mitä tämä tavara on, mitä nyt leviää verkossa, niin just niin kuin sanoit, niin se keskustelu ja kohtaaminen ja se ylipäänsä kiinnostus siitä, että mitä sun elämässä tällä hetkellä tapahtuu, veisi jo tosi pitkälle. Ja myöskin se, että me ymmärrettäisiin, että tämä ei ole mikään niin kuin verkossa tapahtuva erillinen asia, vaan tämä on sellainen, mitä koko meidän yhteiskunta rakenteellisesti ruokkii jatkuvasti. Ja se ei olisi olemassa, jos ei meidän yhteiskunnassa olisi sellaisia niin kuin naisvihamielisiä käsityksiä ja rakenteita. Että ei se suinkaan ole keksitty jostain. Että totta kai se saa äärimmäisempiä muotoja vaikka verkossa, mutta ei se ole sieltä niin kuin syntynyt, vaan se... Se on ihan rakenteellinen laaja ilmiö ja sitten se, että me puututtaisiin siihen ylipäänsä ymmärrettäisiin, että esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta ei suinkaan ole vaan tällaista spektaakkelimaista, mihin nyt niin kuin tällaisia murhia tai muita tällaisia, jotka saa paljon mediajulkisuutta, vaan se on paljon laajempi ilmiö, johon pitäisi puuttua ihan ruohonjuuritasolla.
Joo, samoilla linjoilla ja ehkä jotenkin mietin vielä tuossa sitten. Niin kuin ehdottomasti samaa mieltä näistä, mutta mietin ehkä vielä sitä jotenkin sellaista niin kuin maskuliinisuuskäsityksiä, mitkä sitten tietenkin nivoutuu vaikka tuohon niin kuin naisvihaan ja mitä tuossa sarjassa mun mielestä, että vaikka siinä on tämä niin kuin, tämän päivän problematiikka, niin sitten tämän isähahmon kautta tulee se niin kuin väkivallan ja niin kuin ylisukupolvinen jatkumo, että hänen isänsä on aikanaan pahoinpidellyt häntä ja hän ei ole siis ilmeisesti pahoinpidellyt tätä Jamieta, mutta että siinä on niin kuin ainakin tämä kysymys, että onko käynyt jossain kohtaa käsiksi ja ainakin käyttäytynyt aggressiivisesti pojan läsnä ollessa ja sitten tämä niin kuin naisiin kohdistuva väkivalta, niin tuossa sarjassahan on sitä niin kuin tavallaan skaala aika hyvä, että siinä on tämä spektaakkelinomainen murha, jonka ympärillä toi sarja jonka ympärillä se rakentuu, mutta sitten siellä on sellaisia pieniä niin kuin mikrotason, en mä tiedä onko aggressio nyt oikea sanoa, että mietin vaikka sitä kolmosjaksoa, jossa seurataan tätä psykologiaa, niin nämä kohtaukset tämän vartijan kanssa siellä kopissa, missä on sellainen hyvin niin kuin ahdistava tunnelma ja sellainen pieni niin kuin ahdistelun meininki on mun mielestä niin kuin hirveän hyvin kuvattu siinä.
Tämä vielä kun mainitsit tästä, että isällä oli tämä aggressiopuoli, niin hänestä siis kerrotaan tuossa, että hän ei ole niin kuin käynyt käsiksi tähän poikaan, mutta hän on raivostunut joskus niin pahasti, että hän on hajottanut pihavajan. Ja sitten kyllähän siinä vuorovaikutuksessa, taisi kiinnostaa vielä lyhyt kommentti kuulla siitä, että isän hahmosta, että siis tämä Stephen Graham on aikaisemmin Boardwalk Empire-sarjassa esittänyt Al Caponea ja hyvin väkivaltaista hahmoa voi olla, että se säteilee tähän vähän, mutta että hänhän on semmoinen aika, keittiöpsykologi minussa sanoi, että aika dominoiva tyyppi ja koko perhe ikään kuin mukautuu hänen niin kuin tunnetiloihinsa ja syys, nyt isä, joo nyt tehdään silleen kuin isä sanoo, mutta se voi johtua siitä, että hänellä oli syntymäpäivä siinä kohtaa, että me ei tiedetä millainen hän on arjessa, mutta että siinä on semmoinen uhka olemassa ikään kuin se semmoinen niin kuin vihjaus, että tähän maskuliinisuuteen sisältyy sellaista voimaa, mitä sä et välttämättä halua nähdä.
Kyllä ja se Stephen Graham on hirveän hyvä roolitus tuohon just sen takia, että kun hän on katsonut, hän on Briteissä ihan valtava tähti, meillä ehkä vähän vähemmän tunnettu, mutta että kun hän on nimenomaan näytellyt mafiosoja Guy Ritchien elokuvissa Boardwalk Empire-sarjassa ja tavallaan tunnettu oikein tuollaisena kovana aamana ja hänen niin kuin habituksensa on tuommoinen, että hän on niin kuin pelkkää lihasta ja sellaista tukahdutettua raivoa, niin se on ihan niin kuin täydellinen roolitus tähän isän hahmoon.
Ja pakko mainita siis Britan sarjaa, ja koska se saattaa olla tuntematon. Jos haluatte taas hyvää sarjaa, niin mä kyllä olen itse brittifani näissä kohtaa kyllä kovasti, ja siellä sitten äänen tämän uusnatsihahmot ja muut, niin ihan briljanttia kamaa suosittelen. Mutta jos tuohon vaikka yhdistää vaikka Emilia, mitä sä sanoit näistä identiteettiasioista tai mitä puhuimme tässä, niin ymmärtää, että täällä on tätä yksilöidentiteettiä ja sosiaalista identiteettiä. Eli millä minä irrotan itseni muista, minä olen yksilö. Ja silloin me ehkä kun miehistä puhutaan, niin itse kun miestyötä kun on tehnyt kuitenkin kohtalaisen paljon ihan niin kuin virallisesti ja sitten epävirallisesti joka työssä, niin siellä mä sanoisin, että mä oon miettinyt paljon, että mikä olisi semmoinen vaikka tähän kohtaan, tällainen manosfääriin liittyvä kuvaus, että mitä miehuus on, niin se on taas niin kuin ei puolesta vaan vastaan. Tarkoittaa sitä, me emme saa olla heikkoja. Ihan sama muuten. Mä voin olla vaikka se beettakin, miksepä ei nyt sinänsä, mutta mä en saa olla se heikoin. Että mun pitää kyetä jollakin tavalla toimimaan. Ja tää on semmoinen, että sen ymmärtäminen on yksi mun mielestä, että jos haluaa päästä tällaiseen, niin kuin, mistä käytetään vaikka julkisuudessa toksinen maskuliinisuus tai muu, niin se on yksi semmoinen, sen ymmärtää, ei voimakkuus, vaan heikkous. Ja toinen taas olisi sitten tämä sosiaalinen aspekti, että sitten kun on, että se on se vaikka se viha vaikka tällä isällä, jolla mun mielestä pedataan sitä, että siellä on semmoinen temperamenttipiirre, niin kuin psykologina taas nyt tässä on, mun veikkaus olisi, että käsikirjoituksessa mietitään, että yritetään perustella sitä, että se on niin kuin tälleen opittu kulttuurin kautta, eli opittu sitten niin kuin mallin kautta, mutta mahdollisesti, että siellä on sen taipumus, koska se siinä just kolmosjaksossa, kun ne tulee niin puuskittaisena ne raivokohtaukset, niin tämä voi olla yksi selitysmalli. todellisuudessa tätä tutkittaisiin, mutta veikkaisin näin. Niin sieltä ymmärtää se, että sitten kun on näitä, niin tietysti me ruvetaan välttelemään. Ja mistä löytyisi paikka, jossa olisi tämä unconditional love, että minä ihan siitä riippumatta, mitä sä teet, niin mä rakastan sua yksilönä. Ja mä oon valmis ottaa sut mukaan. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ison tason kysymys, mitä meidän pitäisi tehdä se, että miten esimerkiksi, ja tässä mä väitän, että suomalaiset opettajat on erittäin hyviä, että he ottaa mukaan. Väitän, että vanhemmat tekee hyvää työtä. Mä en ole nähnyt kertaakaan vanhempaa, joka ei mietti, se onko huono vanhempi, niin mä haluan vähän synnin päästöä teillekin, että älkää, että emme teitä kivitetä tässä sarjassa tai tässä keskustelussa toivon mukaan. Vaan sitä, että sielläkin sit otettaisiin mukaan, ja sitä tässäkin sarjassa tehdään hyvin, että he eivät hylkää poikaansa.
No nyt tämä vähän ehkä synkkä aihe ja näin edespäin ollut tällaisena kauniina keväänä päivänä puhua. Nyt jos joku on edelleenkin hyvin huolissaan tästä meidän kulttuurista, joka Oksanen säkin puhuit, että kohtaaminen on tärkeää, vielä lyhyet ajatukset sen pohjalta, että miten tätä meidän kulttuuria voisi parantaa. Mä lukiessani Adolescence-sarjaan liittyviä juttuja silmiin osui Psychology Today-lehden artikkeli, jossa kerrottiin, popularisoitiin tutkimusta, jossa kerrottiin, että on tutkittu hyvän kiertämistä. Eli sitä, kun sä kohtaat ihmisen juuri, niin kuin sanoit, että kohtaat vaikka kaupan kassan tai jonkun muun ihmisen ja olet ystävällinen hänelle. Tässä oli tutkittu sitä, että miten ihmiset ei tiedä tehdessään jotakin kohteliaisuuksia hyvää, kuinka laajalle se leviää, että tämä ihminen, joka sen ottaa vastaan tai sitten joku mahdollisesti siinä kassajonossa joku näkee, että sä oot hyvin ystävällinen, niin niillä on taipumus jatkaa ja levittää tätä eteenpäin ja yhtäkkiä voi olla niin, että siellä onkin useampia ihmisiä, jotka nauttii sitten hyötyjä siitä, että sä oot antanut tämän hyvän kiertää. Mitäs keinoja teillä olisi parantaa meidän kulttuuria tältä osin?
No, jos ette pahasta.
Hyvin lyhyesti taas, vaan.
Me yritetään olla lyhyesti.
Luulen, että sä oot paras tähän.
Mutta esimerkiksi täällä Yle Areenaltakin löytyy tällainen kuin Vahvuusvariksen tarinat, joka on tämmöinen huomaa hyvä kirjasarjan sitten yksi puoli, jota pitää kai sanoa, että Lotta Uusimaa ja Kaisa Vuorinen on sitä tehnyt, jota kouluissa käytetään paljon. Niin tämä huomaa hyvä, että keskityttäisiin siihen. Mun oma työni psykologina muuttui aika paljon, kun mä koppihoidon ja sen jälkeen, että rupesin, että kerroppas, kuinka sulla on ikävää. Tuoppa 45 minuutin kuluttu kertoo taas, että kuinka sulla on ikävää. Ja tässä ymmärrätte, miksi mä siitä kolmas jaksosta niin tykkään. Vaan siinä niin kuin etittäisi myös, että huomattaisi se hyvä, nostetaan sitä, lähdetään sitä ruokkimaan, juuri niin kuin sanoit. Ja sitä voidaan tehdä tällainen fake it until you make it, vaikka metodilla, jos ei muuten. Että lähdetään ihan tietoisesti keskittyä, miettiä sitä. Ja pakko mainostaa vielä toisena, vaikka pitää olla lyhyt, mutta yritän olla vauhdikas tässä. Niin esimerkiksi jos miespuolella taas mietitään, niin Miessakit ry on tehnyt yhtenä paikkana paljon tähän sitten työtä. Ja heillä esimerkiksi, kun katson heidän nettisivujankin tässä, jos esimerkiksi olet mies, joka olet ollut erossa, niin siellä on erosta elossa ryhmä. Masi on masentuneisoireisille isille esimerkiksi. Sitten on konkkaronkka sitten ylivelkaantuneille, lyömätön linja sitä apua väkivaltaläisiä kohtaan käyttäneitä miehille tai myös sitten väkivaltaa kokeneet miehet, niin siellä on paljon.
Näillä eväillä me päättelemme tämän keskustelun. Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua Adolescence TV-sarjasta ja studiossa olivat Emilia Lounela, Jukka Oksanen ja Anton Vanhamajamaa. Minun nimeni on Jonni Ruus, äänitarkkailijana oli Juha Helm ja tuottaja Olli Kangassalo. Kiitos seurasta.
Kiitos paljon.
Kiitos.